Dan salam sejahtera, kita teruskan dengan perkembangan yang baru kami terima berkenaan dengan vaksin COVID-19. 299,593 dos vaksin diberikan pada semalam, iaitu pada Hari Raya Aidiladha pada Selasa. Daripada jumlah tersebut, 204,000 adalah untuk dos pertama dan juga 95,000 untuk dos kedua. Dalam masa yang sama, ini meningkatkan jumlah populasi divaksin dengan dos pertama adalah 31.5% dan juga jumlah populasi divaksin dengan dos kedua adalah 14.6%. Jumlah keseluruhan dos yang diberikan sehingga semalam adalah 15.071 juta. Kami akan bawakan perkembangan tersebut dalam buletin awan yang akan datang dan juga di astroawani.com. Seterusnya, kira-kira 30% ataupun 33% daripada lebih 457,000 orang dalam kumpulan B40 yang jalani saringan kesihatan menerusi skim peduli kesihatan kumpulan B40 peka B40 dikesan hidap sekurang-kurangnya satu penyakit tidak berjangkit. Menurut Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adam Barber, antara penyakit tidak berjangkit dikesan melalui saringan berkenaan adalah kencing manis sebanyak 10.4%, kolesterol tinggi 29.8% dan juga darah tinggi 13.8%. Penyakit tidak berjangkit lain yang dikesan adalah kemurungan 1.6% dan juga keresahan 1.4%. Skim peka B40 itu diuruskan Protect Health Corporation Sdn. Yang Berhad yang menyediakan 4 manfaat. Ini termasuk saringan kesihatan, bantuan alat perubatan sehingga RM20,000, insentif melengkapkan rawatan kanser RM1,000 dan insentif tambang pengangkutan sehingga RM1,000. Dan skim berkenaan diberikan secara percuma kepada semua penerima bantuan sara hidup atau bantuan prihatin rakyat serta pasangan mereka yang berumur 40 tahun dan ke atas. Kita ingin bincangkan berkenaan laporan tersebut dan bagaimanakah skim peka B40 terkesan akibat pandemik ini. Kita bersama dengan Ketua Pegawai Eksekutif Protect Health Corporation Sdn. Yang Berhad, Anas Alam Faizli. Anas, pertama sekali, laporan peka B40 mendapati 33% daripada lebih 450,000 yang disaring sepanjang 2019 dan 2020 menghidap penyakit tidak berjangkit. Adakah Anas lihat pandemik COVID-19 ini telah berikan kesan kepada saringan dan juga operasi skim peka B40?
Assalamualaikum Rizal, terima kasih. Jadi kalau kita lihat data tahun 2019 dan tahun 2020, dan buat maklumat Rizal, kita baru lancarkan laporan tahunan PK 2019-2020. Dan jika kita lihat dalam tahun 2019 hingga 2020, apabila pada bulan Februari 2020 kita saring lebih daripada 45,000 penerima B40 dalam sebulan. Namun begitu, apabila lockdown dimulakan pada bulan Mac 2020, kita lihat nombor saringan turun lebih daripada separuh. Dan pada bulan April 2020, kita hanya membuat saringan 4,000 sebulan. Jadi kalau kita lihat secara purata sebelum pandemik, April 2019 hingga Mac 2020, purata bilangan yang disaring setiap bulan adalah sebanyak 28,257. Manakala ketika pandemik, April 2020 hingga terkini Mac 2021, purata bulanan turun sehingga 12,440, iaitu penurunan sebanyak 56% lah. Dan penurunan yang kita lihat ketara ketika pandemik adalah antara April hingga Mei 2020, sebab ketika PKP mula diumumkan, rakyat Malaysia in general terus ambil keputusan untuk tidak keluar langsung daripada rumah. Okay. Walaupun beberapa perkara yang dibenarkan seperti contohnya membuat saringan B40, dan kita lihat ada juga fasa-fasa di mana kurang diperketatkan PKP dan waktu tu saringan akan meningkat.
Dan mungkin Anas boleh jelaskannya, dengan penurunan jumlah saringan ini, adakah ini akan beri kesan kepada kumpulan B40 daripada segi kesihatan fizikal dan mental di tengah pandemik ini, dan juga apakah langkah proaktif ProHealth ketika tempoh pandemik ini untuk tangani berkenaan dengan isu kesihatan dan juga pengurangan jumlah mereka yang datang untuk saringan tersebut?
Kalau kita lihat daripada segi detection in saringan fizikal dan mental, kalau kita lihat nombor-nombor data yang kita ada setakat ini, kita belum dapat lihat peningkatan ketara lah di keresahan dan kemurungan. Tapi ini daripada segi saringan B40, daripada segi kuantiti. Jadi tapi daripada segi kualitatif, kita dapat lihat laporan-laporan di media yang menunjukkan ada isu-isu yang berkait dengan pandemik menyebabkan kesan kepada mental.
Dan mungkin Anas boleh jelaskan trend utama didapati ketika pandemik ini melibatkan kesihatan kumpulan B40. Apakah yang trend yang didapati ketika ini?
Kita lihat dalam waktu pandemik ini, pertama, bilangan saringan kesihatan menurun. Namun kita cuba memberitahu semua penerima-penerima PKB 40 dan juga klinik-klinik swasta yang terlibat, saringan kesihatan masih boleh diteruskan asalkan klinik-klinik yang terlibat memenuhi SOP yang wajib diikuti untuk melakukan saringan kesihatan ketika B40. Dan juga kita lihat walaupun bilangan saringan menurun, tetapi sebenar-benarnya awareness di kalangan B40 meningkat dan mereka ingin mendapatkan saringan kesihatan. Dan saya yakin jika tiada selepas ini, jika kita boleh membuka semula selepas PKP, bilangan yang akan datang untuk mendapatkan saringan kesihatan akan jauh meningkat. Dan kita lihat daripada jawapan-jawapan yang diberikan oleh kumpulan B40 juga melihatkan awareness kesihatan itu telah meningkat berbanding sebelum pandemik.
Okey, bercakap berkenaan dengan awareness yang meningkat, melangkaui pandemik ini, bagaimana kita kukuhkan lagi akses dan sistem kesihatan untuk kumpulan B40, Anas?
Jadi dalam sebenarnya Protect Health ni, antara tujuan asal diasaskan adalah untuk memperkasa jalinan awam dan swasta. Dan kalau kita lihat dalam usaha Protect Health dalam pelaksanaan penglibatan pengamal perubatan swasta dalam pemberian vaksin, telah menjalankan tugas menjalin dan memperkasa jalinan awam dan swasta, dan ini akan membantu kita melakukan PKB 40 apabila pemerkasaan jalinan awam dan swasta ini secara langsung dapat meningkatkan bilangan pengamal perubatan swasta yang terlibat dalam PKB 40. Dan mereka yang dahulunya tidak terlibat dalam PKB 40 telah terlibat dalam pemberian vaksin. Selepas program ini, kita boleh menjemput mereka yang sekarang sudah familiar dengan Protect Health untuk terlibat dalam program PKB 40.
Dan melihat kepada pelan yang ada di bawah PKB 40, apakah yang mungkin turut seharusnya ditambah baik selepas pandemik ini? Sekarang ini ada 4 pelan kan di bawah PKB 40 antaranya?
Jadi selepas pandemik ini, yang paling utama adalah dengan awareness yang baru ini, kita ingin melipat gandakan saringan kesihatan. Seperti yang Rizal maklum, pada masa ini kita dah saring lebih 500,000 golongan B40, tetapi masih terdapat hampir 5 juta golongan B40 yang di luar sana, dan kita perlu menyaring mereka. Kerana bila kita sebut saringan kesihatan, ramai yang tidak lihat benefitnya. Sebagai contoh, data untuk 2019 sahaja, just for prevention and delaying complication on diabetes alone, data 2019 kita melihat saringan kesihatan ini boleh menjimatkan kerajaan lebih daripada RM2 bilion. Jadi bagaimana ia menjimatkan RM2 bilion? Kerana kita menyaring awal dan dapat mengelak mereka daripada kencing manis itu go to advanced stages. dan daripada segi saringan awal ini akan improve quality of life mereka dengan ekstra 7 tahun. Mm-hmm. Dan ini estimate hanya untuk data 2019, seramai 32,000 yang dikesan mempunyai kencing manis. Jadi saringan kesihatan ini sebenarnya adalah sangat penting untuk memastikan kita dapat improve lifestyle of Malaysian citizens as a whole, mm-hmm, dan juga dapat mengurangkan cost dengan prevention of complication by early treatment, Rizal.
Okey, tapi bagaimana pula dengan kesannya kepada mereka yang dalam isi rumah kumpulan B40, kesan awal ini dan juga intervention dengan izin yang disebutkan tadi, apakah sumbangan ini kepada ekonomi isi rumah tersebut? Adakah dengan pengesanan awal mereka mungkin dapat menguruskan perbelanjaan ataupun apa-apa isu berkaitan dengan kesihatan dan isi rumah, ekonomi isi rumah?
Betul, Rizal. Mm-hmm. Jadi manfaat-manfaat PKB 40 ini diperhalusi oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Protect Health juga ada memberikan input daripada maklumat-maklumat apa isu-isu kesihatan dan kewangan yang dihadapi oleh B40. Jadi manfaat-manfaat ini dalam PKB 40 dibentuk dengan memahami isu-isu ini, dan ini dapat mengurangkan beban kewangan golongan B40. Dan manfaat-manfaat di bawah PK ini juga adalah berunsurkan bantuan kewangan kesihatan, Rizal.
Okey, di sebalik kesan dan rawat, apa lagi yang boleh dilakukan untuk pastikan kumpulan B40 ini jalani hidup yang sihat, terutama di tengah pandemik ini? Apa cabaran utama untuk pastikan mereka dan juga sasaran hidup yang lebih sihat ini dapat dicapai? B40, M40, T20, semua sekali daripada segi kadar nutrisi, gaya hidup, apa yang boleh dilakukan lagi, Anas?
Jadi kita sekarang dalam proses akan bakal menjalankan projek perintis untuk wellness program. Itu yang pertama. Kedua, kita akan cuba laksanakan NCD treatment. Jadi selepas saring, jika ada NCD, kita boleh buat treatment bersama pengamal perubatan swasta. Berbalik kepada kajian wellness tadi, kita akan laksanakan program perintis wellness program hujung tahun ini, dan sementara itu kita nak buat kajian rintis wellness PKB 40, dan kajian ini dijangka akan dijalankan dengan kerjasama Institut Penyelidikan Tingkah Laku Kesihatan di bawah National Institute of Health. Dan kajian rintis ini akan melibatkan 3 komponen cara hidup sihat, iaitu komponen pertama kesihatan mental, komponen kedua perkhidmatan berhenti merokok, stop smoking, dan komponen ketiga adalah aktiviti fizikal dan pengurusan diet. Dan memandangkan kajian wellness ini adalah berkait dengan perubahan tingkah laku seseorang individu, maka ianya adalah sesuatu yang mencabar sebenarnya untuk dilaksanakan kerana melibatkan faktor lain antaranya seperti motivasi di self-motivation, sokongan keluarga dan persekitaran yang menyokong ke arah perubahan tingkah laku tersebut.
Dan Anas, ramai yang berikan komen berkenaan bagaimana perbelanjaan kerajaan ataupun perbelanjaan kesihatan kita adalah masih rendah berbanding banyak negara maju, dan ini dilihat ketara ketika di tengah pandemik ini. Jadi adakah Anas lihat ia harus ditingkatkan lagi untuk hadapi masa depan pasca pandemik, dan juga apakah kawasan-kawasan tumpuan yang kita boleh tingkatkan perbelanjaan tersebut, terutama untuk pastikan kumpulan B40 ini dilindungi?
Jadi kalau kita lihat sepanjang 2019 hingga 2020, berdasarkan laporan PK yang kita baru keluarkan, sebanyak 62.5 juta telah dibelanjakan dalam tempoh 2019-2020 untuk pengesanan awal, kan. The focus is prevention under PKB 40. Kita nak prevent sebab prevention is always better than cure, and it's always cheaper to prevent rather than to cure. And daripada jumlah 62.5 juta tadi, 38.5 juta dibelanjakan untuk manfaat semualah yang keempat-empat manfaat ini.
Adakah perlu ditingkatkan lagi jumlah tersebut jika ada sasaran baru?
Jadi kita ada beberapa cadangan untuk tahun hadapan, antaranya adalah untuk seperti yang saya sebut tadi itu perluaskan manfaat kepada manfaat-manfaat yang lain, dan juga kita perlu tingkatkan nombor saringan kesihatan yang dicapai daripada 500,000. Kita ingin buat saringan yang jauh lebih tinggi, dan insya-Allah dengan jalinan awam swasta yang telah diperkasakan tahun ini, dengan bilangan pengamal perubatan swasta yang lebih ramai bersama dengan Protect Health, insya-Allah selepas ini kita tahun depan insya-Allah kita keluar daripada pandemik dan kita fokus untuk bantu tingkatkan kesihatan golongan B40 dan especially untuk awareness dan saringan kesihatan supaya kita tahu lebih awal penyakit-penyakit tidak berjangkit ni. Sebab sekarang tahun ni fokus dia banyak kepada penyakit berjangkit, tapi sebenarnya defense utama kita against penyakit berjangkit ni adalah memastikan kesihatan yang menyeluruh dengan memastikan penyakit tidak berjangkit ini dikawal secara individual dan secara berkelompok.
Terima kasih Ketua Pegawai Eksekutif Protect Health Corporation Sdn Bhd Anas Alam Faizli membincangkan berkenaan dengan peka B40 dan juga usaha untuk mengesan penyakit tidak berjangkit di kalangan kumpulan B40 dan juga bagaimana ia terkesan ketika pandemik ini. Kita akan berhenti berehat seketika, kembali selepas ini.